bada dekretu bat lan deialdi publikoetako hizkuntza eskakizuna mugatzen duena, baina ez edozein hizkuntzarena, euskararena baino ez, ingelesarena, alemanarena eta frantsesarena ez baitituzte arautu. Horregatik, atzera pausotzat hartu dute eragile euskaltzaleek. Ikertu bia naiz eta gaur, Nafarroako merezimenduen dekretuari buruz, arituko gara berriketan. Euskarak merezi ez duen dekretua.
Euskararen legeak kasi 40 urte eginen ditu, laster, eta urte hauetan denetan Nafarroko euskaltzaleak aritu gara eskatzen, ba, euskara ofiziala izatea Nafarro osoan. Euskararen legea bertan bera usteko edo berako aldatzeko, eta hemen gertatu dena da, merezimenduen dekretuaren bidez, euskararen legea hobetu ez.
Euskaltzaleon foroak deitutako elkarretaratzea da hori, Nafarroako jauregiaren parean. Zenbait lagun pankartari eusten ari dira eta mezua argia da. Nafarroako gobernuak euskararen legea okertu egin du. Hitzez ere hala adierazi du Fermintxo Zabaltzak han zirenen izenean. Ela, Lab eta Esteila sindikatuak ere batu dira protestara. 1986an onartu zuten Nafarroan euskararen legea, lurraldea hiru zatitan banatu eta lekuan euskaldunei eskubide gehiago aitortzen ziena, eskubide gutxiago edo bat ere ez. Orduz geroztik euskalgintzako kideak euskararen ofizialtasunaren alde borrokatu dira, baina gaur-gaurkoz ez da ofizialtasunik lortu. Are, egoera okertu egin dela uste dute. 2024 ondarrean merezimenduen dekretua onartu zuen Maria Txibitek gidatzen duen gobernuak. Eta horrek ezartzen du lan deialdi publikoetan euskararen eskaria zenbatekoa izan daitekeen. Euskaltzaleek ez zuten begi honez ikusi, baina are kaltegarriagotzat jo dute letra txikia zoartu direlarik. Udalek egin ditzaketen hizkuntza eskariak ere nabarmen mugatu dituzte dekretuaren bidez. Ez di alako mugarik paratu aitzitik atzerriko hizkuntzei, ez ingelesari, ez alemanari, ez da frantsesari ere. Onartu aurretik ere hautsak arrotu zituen dekretu horren inguruko xehetasunak azalduko ditugu gaurko atalean. Nafarroako merezimenduen dekretuaz arituko gara gaur eta horretarako Iruñera goaz. Jon Orzaiz Berriako kazetariarekin hitz egitera. Kaixo Jon.
Kaixo Iker.
Berriki karrikara atera dira Euskaltzaleen foroa eta Lab, Ela eta Esteilas sindikatuak merezimenduen dekretuari buruz kexa agertzeko. Zer da salagarri ikusten dutena?
Salatzen dutena funtsean da euskararen legea okertu egiten duela merezimenduen dekretuak eta hortaz jada kritikatzen zuten arau bat are salagarriago edo ikusten dute orain arte salatzen zutenaz gain, ba udalen autonomia eta udalen gaitasuna murrizten duelako. Eta zertan murrizten du, ba orain arte udalek aukera zuten beren lan deialdietan euskara meritu gisa baloratzeko eta legeak ez zuen muga gehiegi jartzen. Baina merezimenduen dekretua onartu zutenetik, orain bai udalek badute muga nahiko zorrotz bat euskara meritu gisa baloratzeko orduan. Hori datuetan jarrita orain arte udalen lan deialdietan puntuazio osoaren 105 edo 110 izan ziteken euskara maila, ez? Puntuazioaren 100 hori ematen zioten euskara jakiteari eta aldiz merezimenduen dekretua indarrean sartu zenetik udalek gehienez ere puntuazio osoaren 102,1 ematen aldiote euskarari eta hori da funtsean orain salatzen dutena.
Alde praktikoa ikusteko orain arte udalak nola aritu dira euskara baloratzen?
Lan deialdietan autonomia handi xamarra zeukaten, ulertzen zelako udalek ongi zekitela ze postu ziren jendaurrean aritzeko, zeinetan ezinbestekoa zen euskara jakitea eta zeinetan ezinbestekoa ez, baina lagungarri edo meritu izan ziteken euskara jakitea eta hortaz ez zuten mugarik jartzen. Horregatik udalek askotan deialdi osoaren puntuazio osoaren zergaren 105, 110 edo are gehiago ematen altzioten euskarazko titulazioa ukitzeari. Adibidez, 2015-etik 147 landeialdi legez kanpoko izendatuko lituzkete gaur egungo araudiarekin, puntuazioa askoz apalagoa delako gaur egun, eremu mistoan 2,1-ekoa da balio maksimo hori, eta eremu euskaldiuneko herrietako deialdietan 3,3-koa. Hortaz gain, azken urteetan, aipatzen da 500 lan deialditan aplikatu izan direla, balore altuago batzuk, eta orain aldiz, horietan guztietan eragina izanen luke.
Dekretu hau 2024 ondarrean onartu zuen Nafarroako gobernuak, aurrekoa 2017koa zen, gero abairen koalizio gobernuarena, eta zein da bi hauen arteko aldea?
Bueno, alde asko daude, bi dekretuak zehar ezberdinak direlako, eta dekretu hauen funtsa ere ezberdina delako. 2017an Uxue Barkosen gobernuak euskararen dekretu bat onartu zuen, administrazioa euskalduntzeko dekretu bat zen, eta hainbat alor ukitzen zituen. Ez soilik landeialdietan euskara meritu gisa puntuatzeko baremazioa, baizik eta bide seinaleak, baita zerbitzuetako euskara planak, ze postutan izanen zen betekizun euskara jakitea, eta beste hainbat alor ere hartzen zituen. Ze gertatu zen honekin, 2019an Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak UGT-ren elegite bat tarteko baliagabetu egin zituela dekretuaren hainbat puntu. Hortaz, esan dezakegu dekretua bera kamustu egin zuela eta edukiz ustu egin zuen zenbait puntutan, eta horien artean zegoen merezimenduena. Hor utxune handi bat sortu zen, utxune juridikoa, eta horri erantzuna eman nahian, Nafarroako gobernuak erabaki zuen beste dekretu bat ateratzea, bakarrik landeialdietan hizkuntzak meritu diren kasu hoietarako. Eta hori da merezimenduen dekretua. Aipatu behar da ere, hainbat urtez egon zirela dekretu horrekin, gora eta bera, ez zirela ados jartzen, zirriborri bat aurkeztu zuten eta gero atzera bota zutena, Nafarroako gobernuan bazkideen artean ez zirelako ados jartzen, eta azkenean PSN-ek bere dokumentu edo bere arau propioa aurkeztu zuten, eta hori izan zen azkenean onartu egintzena, geroa bai eta beste bazkideak kontra egonda ere. Eta hortaz, dekretu honek landeialdietako merezimenduei bakarrik egiten dio erreferentzia. Eta egiten duena da 2019ko sententzia hori nolabait aplikatu. Zer zioen sententzia horrek? Landeialdietan orokorrean ezin dela euskara meritu gisa puntuatu. Baizik eta kasuan behiratu behar dela lanpostu bakoitzak beharrezko duen euskara jakitea ala ez. Eta hortan datza arazoa. Merezimenduen dekretu honek egiten duena da euskararen legea oinarritzat hartuta, eremu ez euskaldunean zuzenean 0 puntu ematen dizkiola euskarari. Ez da baloratzen, ez da meritu gisa aintzat hartzen, eremu mistoan eta eremu euskaldunean, baina lehen baino modu askoz murritzagoan.
Dekretu honen kontra agertu zen beste organo bat, Euskararen Nafar Kontseilua izan zen. Zein da organo horren iritzia eta zein dira haren eskumenak?
Organo kontsultiboa da, ez da betearazlea, eta euskarari lotutako arau eta erabaki guztien gainean iritzia ematen du. Alderdi politiko ez gain, hainbat eragile sozialek hartzen dute parte, batez ere euskalgintzaren inguruan dabiltzanak. Eta organo horrek kontrako iritzia eman zuen merezimenduen dekretuari buruz, argudiatuz euskararen dekretua 2017koa okertu egiten zuela, atzera pausoa zela, eta euskara ez zuela baloratzen Nafarroako hainbat tokitan, eta aldiz mugagabeki baloratzen zirela beste hizkuntza batzuk, ingelesa, frantsesa eta alemana kasurako. Tamalez, Nafarroako gobernuak entzungo egin zion irizpen horri eta aurrera egin zuen dekretuarekin. Berriketan.
Aipatu dugu 2017ko dekretu horrek epaitegietan bukatu zuela, esan beharra dago dekretu honen aurkako salaketa egin zuela Mendigorriko udalak, zer gertatu zen horrekin?
Bueno, ba, esan dugun bezala, LAB, ELA, STEILA sindikatuek dekretuari egin dioten kritiketako bat izan da udalen gaitasuna eta autonomia murriztu egiten duela, eta hain zuzen ere, horrexegatik, elegitea aurkeztu zion Mendigorriko udalak. Bazegoen epe bat, errekurtsoak eta elegiteak aurkezteko, eta udal hori izan zen elegitea aurkeztu zuen bakarra, baina tamalez epaitegiek atzera bota zuten.
Horretaz gainera, ELAk eta STEILASek ere salaketa aparatu zuten, eta horren harira, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak bi artikulo baliogabetu zituen, zergatik?
Bueno, ELAk eta STEILASek errekurtsoa jarria zuten dekretuko bi punturen aurka, 4.1 eta 4.2 artikuluen aurka, osasunbideko oposizio lehiaketetan eta lekualdatze prozesuetan, hautagaien merezimenduei dagokionez aintzat hartzen zituztelako ingelesa, frantsesa eta alemana, eta ez aldiz euskara edo hobeki esan da, mugak jartzen zizkioten euskararen balorazioari eta ez beste hizkuntza horiei. Eta, kasu honetan, Justizia Auzitegi Nagusiak aintzat hartu ditu argumentu horiek, eta arrazoia eman die sindikatuei, iazko urrian sententzia atera zuen, eta baliogabetu egin zituen dekretuaren bi artikulu horiek, 4.1 eta 4.2 artikuluak.
Eta artikulu horiek albo batera utzita, zer gertatzen da euskararekin? Ingelesa, alemaniera edo frantsesa baino apalago gelditzen alda berezko duen lurraldean?
Bai, horixe da, bi adabaki horiek kenduta, gainerakoan berdin segitzen du merezimenduen dekretuak, segitzen du Nafarroa hiru eremutan banatzen euskararen legeak egiten duen bezalaxe, eta euskara ez du meritutzat hartzen, eremu ez euskaldunean, baina bai gainerako bietan, hortaz, bazterketak hortxe segitzen du, naiz eta pare bat adabaki izan diren bertan bera utzitako bi artikulu horiek, baina lan deialdien ehuneko handi batean oraindik ere euskararen balorazioa oraindik ere mugatua egonen da, eta ez aldiz ingelesa, frantsesa edo alemaniera.
Nafarroako gobernua ez du soilik PSNek osatzen, geroa bai eta zurekin Nafarroa ere barruan daude, eta EH Bilduk legegintzaldi osoan babestu du gobernua, besteak beste aurrekontuak urtez urte aurrera ateratzen lagunduta. Aipatu duzu, Jon, alderdi horiek ez daudela dekretu honen alde, beraz hau ikusita, egoeraren zer analisi eginen zenuke?
Zanen nuke, sokaluzeak herri duen auzia dela, gobernu bazkiden artean eztabaida gogorriak piztu dituen auzia dela, eta gobernuko bazkiden artean geroa bai izan da kontra agertu dena, modu argi batez, baina behin onartuta, adierazi izan dute, hobezela dekretu txar bat onartzea, deus ez onartzea baino, eta aurrera egin dute horrekin, naiz eta adierazpen publiko guztietan esaten duten hau ez dela beren dekretua, eta batzutan gaitz txikiena onartu behar dela bere haiek nahi zutena lortzea ezinezkoa zelako. Eta beste alde batetik ere, naiz eta Nafarroako gobernuaren parte ez izan, EH Bilduk ere gogor kritikatu izan du neurria, behin baino gehiagotan, parlamentuan ere horren kontra bozkatu izan dute, eta ikusi beharko da ere, horrek eragina duen, orain arte aurrekontuen negoziazioan ez dugu horren eraginik nabaritu, uste izatekoa da, noizbait ere euskara marra gorri izanen dela negoziazio horietan, batez ere kontuan izan da, PSN momentu hauetan politikoki ez dagoela hain indartsu, eta agian bazkideek hori erabildezaketela dar posizio batetik negoziatzeko. Esaten dugun bezala hori, politika fikzioaren zera eremuan sartzea da, baina uste dut izan daitekela, ez, negoziatzeko du bat, eta seguraski soka luzea ekarriko duela oraindik orain.
Ados, Jon Orzaiz, mil esker merituen dekretu honen nondik norakoak azaltzeagatik.
Mil esker zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!